बापाची आणि पुताची आणि पवित्रत्म्याची नवे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्तची कृपा देव सोमो आणि पवित्रत्मे सो एकूण तुमचे सोवे आसू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. माते व प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता जाकोब जुजेचो बापय जुजेची पोतीन मोरी आणि मोरये तांसल मोलो जेजू जाका म्हणतात ख्रिस्त. ख्रिस्तचे जनन हे परये झाले. ताचे माते मोरयेक जुजे लागे करार जाल्ले, पण तांच्या लग्न पयले ती पवित्र अत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकिर्त हाडूंक ताका खुशी नातले. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पोतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र अत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन न्हिदेंतलो उठतच सर्वेस्वराच्या दूतान फरमायल्ले प्रमाणें केलें. देवाचे उतर हे सांजुजे आमच्या पात्रोनतय बोमगाळ भवनो आणि भयणीनो, आमच्या सलत्या जिवितचो अनुभव गो अशें सांगता की गरजेच्यो संगती, गरजेचे व्यक्ती, गरजेची तत्वां लिपोन आसतात. बातेनाची काडी तुम्ही उदका वयर सोडली तर ती उदकांत उपेवन आसता. दर्यांत कसलो एक कोसरो उडयलो तर तो दर्याच्या वयल्या पोंदार उपेवन आसता वा तडीक येता. पूण तिंच थिकां वज्रां मोतयां दर्याच्या गूंड गर्भांत लिपोन आसतात. कार वा खंयचेंय वाहन धांवचें तर इंजीन जाय, आनी कोणी इंजिनाक कान बॉनेटा मुखार दवरिनात. इंजीन आसा वाहनाच्या भितरल्यान लिपोन. आमी मनशां धांवचे जिवंत उरोवचें आमचें काम करचें जाल्यार आमकां एक इंजीन आसा, आनी तें आसा आमचें काळीज. आनी हृदयाच्या गुडा भितर हें काळीज लिपोन आसा. एका रुखान वांसजे वाडचें फळ दिचें जाल्यार त्या रुखाक पाळां गरजेचें, आनी खंयच्याय रुखाचीं पाळां आमकां वयर पळोवंक दिसनात, बगार तीं धरनीर लिपोन आसात. भावनोनी भयणीनो, ही सतां आनी असो अनुभव गो आमकां आमच्या सलत्या जिवितांत आसा. आनी जेजू आमच्या सोडवंदराच्या पोसक्या बापायचें फेस्त आज आमी समरमताव. आमच्या दियेसीसो आमच्या कोवेंताचो मात्र न्ही अख्ख्या इगर्ज मातेचो पात्रो न्हू. खंय गेल्यार सांजूचे नांवा फाटल्यान आमकां सुमस्ते बिल्डिंगां काटवणां आमकां दिसून येतात. इतलो नांवार्दीक जावन आसलो सांजूचे, ताच्या नांवा फाटल्यान इतले समस्ते, इतले धर्मीक समस्ते मेळ आसा तरी सांजूचें जिवीत गुप्तीन. सडवणेच्या चरित्रेंत ताचो पात्र विशेश आनी विशिश्ट, तरी ताचो पात्र सदांच लिप्तो उरलो. गुप्ती ताचें येणें, गुप्ती ताचें मिसांव आनी गुप्ती ताचें निर्गमन. कशें वाली विणें धांकीक अर्थ ना, जेजू विणें जुजेच्या जिविताकी अर्थ ना. हें सत आमी समजून घेवंक जाय मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो. कशें वाली विणें धांकीक अर्थ ना, जेजू विणें जुजेच्या जिविताक अर्थ ना. हांव हाडागडलींत म्हजी रिजन्सी करता आसतना थंयसर आदलो बिस्पो मनदेक बाप जोजफ डिसिल्वा, तो आतां अंतरला, ताणें एक पोटी आमच्या कोवेंताक भेट दिल्ली. आणि त्या दळा थंयसर शो केसींत बाळोब जेजूची इमाज आसली. बाळोब जेजूची इमाज आणि त्याच्या भोंवतणी विविध रंगाचे ल्हानशे बल्ब, आणि ते बल्ब पेटता आसतना बाळोब जेजू परजळटा. आणि त्या इमाजे लागसर आणि एक धाकटी मोरयेची इमाज आसली, आणि बिस्पो ही इमाज पळोवनसो आसलो. त्या दळा आमच्या गोव्यान तसो सुपिरियर म्हणलो, बिस्प साहेबानो पळया मोरयेची इमाज कितली सोंपता. त्या दळा बिस्पो भोव जाण वयेची उतरां उलोवन म्हणलो, फादर मोरी सोंपता जाल्यार ती जेजू वरवीं सोंपता. कित्याक मोरयेच्या इमाजीक लायट नासले, बाळोब जेजूच्या इमाजीक लायट आसले, आणि ताचो प्रकाश मोरयेर पडतालो आणि मोरी परजळताली जेजूच्या उजवाडान. हेंस सत सांजुजेक आमी लघू केलें जाल्यार जेजू विणे जुजेच्या जिविताक अर्थ ना. आणि जुजे विशयंत पवित्र पुस्तकांत खंयसर उल्लेख आसा ते जेजूक लागून शिवाय जुजेक लागून न्हय. हे पयलें सत आमी आमच्या मोतयेंत दवरचें. आज ह्या जुजेचे फेस्त आमी संभ्रमतना मोगाळ भोवन आनी बळीनो कंडीत जावन जुजेच्या जिविताचेर एक लक्षली नदर मारूंक आमी फावो. तो आमच्या कुटुंबाचो पात्र न्हू, आमच्या बापायचो पात्र जावन आसतना ताची देख आमच्या कुटुंबाक भोव गरजेची आसा. आणि कंडीत जावन ताच्या आदर्शकाल ताणे सरलेल्या वाटेन आणि मेटांनी आम्ही सरल्यांव तर आमची कुटुंबां भागेवन जावच्यात कांयच दुबावना. पयल्यान पयले सांजुजतेय आसचो वर्त गूण देवाक भिवन सोलचो मनीस तो. किर्तनकार म्हणटा पळया, देवाक भिवचें जाल्यार तुझ्या हातांचो वावरो तूं खावंक पावतले. देवाक भिवन चलताय जाल्यार तुझ्या हातांचो वावरो तूं खावंक पावतलोय, तूं बागी जातलोय, नंदन जातलोय. तुझ्या घरा भितर तुजी पोतीन फळां बरीत दाखवले बरे, तुझ्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या कोंबड्या बरे. पळया एक मनीस देवाक भिवन चलता जाल्यार कितली आशिर्वादां ताच्या घरांत वाळटात म्हणून किर्तनकार भोव अपुरबायेन म्हणटा. आणि सांजूचे जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाल्यार खंडीत जावन हाका कारण तो देवाक भिवन सरलो. आतां बे म्हणटा आसतना आमचे थंय सडावतो मोतेक येवचे नकारात्मक रितीचे बे. बे म्हणटना थंयसर दोन रितीचे बे आसतले, एक सकारात्मक नदरेन पळोवचे आनी एक ऋणात्मक नदरेन पळोवचे. एक भुरगें आवय बापायक भिवन चलता दोन कारणाक लागून. सकारात्मक रितीन कित्याक म्हळ्यार वय, हांव म्हज्या आवय बापायचो भुरगो वा भुरगें, ती म्हजे विशयंत बरें आशेतात, म्हज्या फुडाराक जाय जाल्लें ती करतात, त्या देखून जाणवायेन भरलेली तांची उतरां हांव आयकूंक फावो. आनी ह्या उद्देशान बरोवन एक भुरगें वा एक भुरगो आपणाच्या आवय बापायचें उतर आयकता, आपणाच्या आवय बापाय वयर ताका भंय आसा. दुसऱ्या कारणाक लागून एक भुरगें वा भुरगो आवय बापायन सांगलें उतर आयकता. कित्याक आवय बापायन सांगलें उतर आयकना जाल्यार हांवें विचारल्लें म्हाका मेळचें ना, ती मारतीत, ती गाळी हेडतीत. असल्या एका ऋणात्मक दृश्टेक लागून एक भुरगें आवय बापायक विदेय जावंक सक्ता मुगाळ भोवन न्हय भयणीनो. पूण हांगासर सांजूचें जिवीत आमी पळयलें तर असल्या नकारात्मक बियान ताणें देवाची खुशी केल्ली न्हय, बगार सकारात्मक दृश्टेन धनात्मक मनोभावान ताणें देवाचें उतर पाडलेलें आसा. आनी केदळां आमचें थंय असलें पॉझिटीव बें आसता तें आमकां सुटका दिता, सुटका दिता. केदळांय डबल गेम खेळूंक सोडना, वाडावळेक पुरक जाता, मात्र न्ही जिवीत फुलशें करता. सुरवेर सांगलें नकारात्मक बें आमकां बंदेन घालता. कित्याक हांवें म्हज्या पप्पा आनी मम्मीच्या मुडाक लागून तांच्या कुशेक लागून हांवें ड्रामा खेळचें पडटा, हांवें एक मुखवाडो घालून जियेचें पडटा, तें वाडावळ आमची कुंठीत करता. तर मुगाळ भावनो न्ही भयणीनो, देवाच्या मोगान भरल्लो सांजूजे देवाची खुशी खुशे मनान प्रामाणीकपणे करता. लग्ना पयलें गर्भेस्त जाल्ल्या मोरयेक पोतीन कर्ण घेता. आमकां संपूर्ण उगडापण जोडलेल्यांक हें समजूंक भोव सुलभ जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. पूण आमकांच आमी जुजेच्या स्थानार घालन हें सत अर्थ कर्ण घेवंक प्रयत्न केलें जाल्यार खंडी जावन आमकां समजूंक जायना. तुमच्याच घरांनी वाढिल्लें दूं आसा जाल्यार तें पवित्रत्मेच्या सत्तेन गर्भेस्त जालां म्हणून कोणी येवन तुमकां सांगत जाल्यार तुमी पात्योंक तयार आसात गे. खंडी जावन नामगाळ भोवन निबिणो कितले दुबाव कितलेच्या मापान दाबाव सांजुजेचेर पडोंक ना, पूण ताणें तें ओपून घेतलें. बरुल्लें आनी फुडलाद गर्भेस्तीनी घेवन बेतलेमाक वेता कोण सांजुजय देवाच्या कुशेक घालती मान घालून बाळकाक आनी आपणाचे स्त्रिये घेवन रातारात इजिप्ताक पलायन करता. हे सक्कड मोगाळ भोवन निबिणो पाळिना तर देव म्हाका शिराप घालता, देव म्हाका शिक्षा दिता म्हणच्या उद्देशान न्हय, म्हाका देवाच्या मोगान भरलेलो देवाचें योजन पोंताक पावोवच्या त्या एका बऱ्या मनाक लागून सांजुजय देवा कल्ती मान घालता, देवाच्या बियान चलता. देवाच्या बियान चलोवंक सांजुजय पयल्यान पयलें आमकां हरियेकल्याक देख जावन आसा. दुसऱ्यान आपणाची जीब सांबाळलेलो मोरयेची मोरयाद राखिल्लो व्यक्ती जावन आसा सांजुजय. पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मोरये गर्भेस्त जाल्या म्हणून बोडव्यान सांजुजयक सांगिल्लें आनी जायते दुबाव जुजेच्या मोतींत आशार पाशार जाले, पूण ह्या सर्व दुबावा मोतें सयत मोरयेची मोरयाद राखोवंक जुजे चिंता. आनी कितें करता तो आयच्या वांजेलान आमी आयकल्ले बरी गुप्ती मोरयेक सांडूंक तो आलोचन करता. जीब सांबाळचे थंय सांजुजय आमकां एक वर्तो मेलफंग हेरांच्यो कोडी काडूंक नांव पाड करूंक खबरो करूंक निंदा करूंक सैरीक तुटोवंक गाळी सोपोत निंदा पोजटी उतरां उलोवन नंजी उलोवंक आपणाची जीब वापरी नासता एका जंटलमॅना भशेन सांजुजय चलता. पळय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमची जीबच आमी घेतली जाल्यार ताका दोन धरींच्या तालवारेक सरी करी येता. कशें एक तालवार बोऱ्याकी वापर येता वायटाकी वापर येता, तशें आमचे थंय आसची ही जीब बोऱ्याकी वापर येता खोट्याकी वापर येता. सांजुजयन ती बोऱ्याक वापरली, आमी तशेंच बोऱ्याक वापरूंक फावो. आमच्या ह्या कुडीच्या जिबेक आमी घेतले जाल्यार तीन दोरे आसात, ताका तीन रोमनीची वय आसा आमच्या जिबेक. खंयची म्हण जाणान तुमी? एक वोंटांचो दोरो वोंट आसात भायल्यान, ताचे उपरांत आमी पळोवंक गेले तर दांतांचो दोरो आसा, दांत आसात घटमूट, आनी त्या उपरांत आसा तोंडाच्या पाक्याचो दोरो तोंडाची वयली कूस कितें आसा. ह्या तिनी दोऱ्या मदें ही जीब देवान दवरल्या जाल्यारय कितली उळवळटा पळयात, कितली उळवळटा, आनी त्या देखून थोडी पोटी ताचो कंट्रोल आमकां आसना. आज सांजुजेचें फेस्त संभ्रमतना ह्या जिबेक दोरी घालन वोडन धरन आमच्या कंट्रोलार दवरूंक आमी प्रयत्न करचे. सांजुजेचें जिवीत पळयत आसतना तो एक जबाबदारेचो मनीस, काम करून आपलो दिसपडतो ग्रास तो जोडता. सुतऱ्यांचो पात्रोन जावन असो सांजुजय सुतऱ्याचें काम करतलो, मात्र न्हय ही व्याप्त ताणें आपणाच्या पुताकी शिकयल्ली. देव बापाचो पूत म्हणून जेजूर ताणें वयर माळ्यार दवरूंक ना, पाटोसार बसोवं ना, बगार आपणाच्या सांगाता ताणें कामाक ताका लागयल्लो आसा आनी ही व्याप्त ताणें आपणाच्या पुताकी दाखयल्लें आसा. आदल्या हप्त्यांत ब्रेस्तारचें मीस जाल्ले उपरांत हांव एका स्त्रियेक हांगासर मेळ्ळो आनी सदांय तिणें आनी तिच्या भुरग्यांनी सांगाता मिसाक येवचें आसलें. आनी त्या दिसा ती एकलीच आयिल्ली पळोवन हांव विचारलें, कितें तूं एकलीच आयली भुरगीं नांद गे म्हणून. ताका म्हणाली, एकल्याची परिक्षा जाली फादर, आनी हांवें ताका बळ्ळारीक धाडलां. बळ्ळारी आमचे कर्मलीत पाद्र्याप आसात आनी तांकां ती बऱ्यान वळखता. हांवें विचारलें, कित्याक तुवें बळ्ळारी धाडलें गे म्हणून. ताका म्हणाली, भुरगीं भायर वचूंक जाय आनी थंयसर आजच्या हळ्ळेच्या भुरग्यांक सांगता वरसूंक जाय आनी जिवीत कितें म्हणून तांणी समजूंक जाय. बळ्ळारीची स्थिती आनी अंगाची स्थिती पळयल्यार जाय तो तफावत आसा. आनी त्या स्त्रियेक आनी त्या भुरग्यांक कांयच उणें ना. ग्रेस्त कांय आसा, दिसपडतो ग्रास आसा, सगळें आसा, जाल्यार ही स्त्री आपणाच्या भुरग्यांनी भायर वचूंक जाय आनी दुबळी जिणी कश्टांची जिणी कितें म्हणून समजून घेवंक जाय म्हणची आशा. हें लिसांव ही देख त्या आवयची म्हाका भोव बरी लागली मोगाळ भोवन आनी भयणो. आनी हिंस लिसांव ही सांजुजयन आपणाच्या पुताक शिकयल्लें. देवाचो पूत म्हणटच ताका वयर माळ्यार दवरूंक ना, बगार आपणा संगे कामाक लायकलो आनी दुबळी कश्टांची जिणी कितें म्हण ताणें शिकयलें. आनी मुण्यांचो ग्रंथ म्हणटा पळया, गादींचो ग्रंथ म्हणटा, मुये पळेवन शिक मनशा मुये पळोवन शीक मुय कितें करता ती चेतावन बरी बूद शीक गिमे दिसांनी ती कांड वरवी तयार करता आनी लुंवच्या वेळार आपणसो ग्रास पुंजायता. मुय कितें करता गिमे दिसांनी ती कांड वरवी तयार करता पावसिल्ल्या दिसाक आनी लुंवच्या वेळार आपणसो दिसपडतो ग्रास पुंजायता. एटी लोबो कोंकणींतलो नवार्दीक साहित्य ताची भोव अपुरबायेचीं उतरां पळया. आवाळ्याच्या रुखा मुळांत कुवाळ्याची वाल सरता म्हणून कुवाळो आवाळो जायना. समजून घ्या, आवाळ्याच्या रुखा मुळांत कुवाळ्याची वाल सरता म्हणून कुवाळो आवाळो जायना. सिकायेच्या बोल्यांत चिंचेचे जड वाडला म्हणून सिकायेक आमसाण सरना. कसरीच्या वालीच्या दांकार मिरया वाल घुसपोल्या म्हणून मिरयाची तिकसाण उबो ना. तशेंच मुगाळ भोवनी म्हणिनो देवासो पूत म्हणलेंस सांजो जय ताका वयर पाटोसा दवरना. बगार आपणा संगी दिसपडतो ग्रास चडोवंक तो शिकयता अशें एक जबाबदारेचो बापूय तो जाता. आतां काम म्हणटासतना आमी हांगा एक सत मोतीन दवरूंक जाय आनी हें आधुनीक समाजीक भोव गरजेचें. सांजुजेक ताच्या कामाच्यागे ताचे आपोवणें वा मिसांव प्रमुख आसलें. हीज वोकेशन वॉज मोर इम्पॉर्टंट दॅन हीज कॅरियर. ताचे बिजनेस आसागे ताचे आपोवणें ताचे मिसांव भोव गरजेचें आसलें. बोडवो कितें म्हणालो, सपनांत आयलो आनी म्हणालो तूं इजिप्ताक पोळणो वस. आनी अशें पोळणो दवरतना मुगाळ भोवन नेबिणिनो ताका नश्टांच्यागी लाभाच्यागी नश्ट चड आसलो. पोळणो दवरतना सांजुजेक लाभाच्यागी नश्ट चड आसलो. कित्याक नश्ट चड आसलो, नजरेतान तो रावतालो. येदोलसो ताका एक बिजनेस आसले, बिजनेस पार्टनर्स आसले, मात्र न्ही ताचे सदांचे कस्टमर्स गिरायक ताका आसले. आनी आतां हे सकड सांडून सांजुजेन कळीतनांतल्या एका गांवाक वचोजे आनी थंयसर नव्यान व्याप्त सुरू करीजे. अशें म्हणटना मुगाळ भावन निबिणिनो लाभाच्यागी चड ताका नश्ट आसलो. पूण नश्ट तो आपणाचेर घेवंक शकता कित्याक ताका ताच्या बिजनेसाच्यागी देवाचें काम देवाचें मिसांव भोव चड आसलें. आधुनीक समाजांत आमची आवय बापूय तांच्या बिजनेसाक चड महत्व दिवचें आमकां दिसून येता. आवय बापायची जबाबदारी कोणशाक लोटून बिजनेस आनी सोशल कमिटमेंटा खातीर चड वेळ करचोसो आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून आपणाच्या बिजनेसांत आपणाच्या लौकीक संगतींनी व्यस्त आसचे आवय बापूय कितें करतात, आपणाच्या भुरग्यांक आयाच्या उस्क्यार सोडणू धांवतात. आनी भुरगीं कोणाचें शिकतात, आयाचें सोडणू आपणाच्या आवय बापायचें न्हय. आज म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात, तीं उसांबळ जातात, कुटुंबांत आमच्या येर आयिल्ल्या म्हणून आज आवय बापूय दुरसोतात आनी बेजार पावता जाल्यार मोगाळ भोवन निबिणिनो भुरगीं कारण न्हय, समाज कारण न्हय, दुसरीं कोणीय कारण न्हय, आमीच आमचींच आवय बापूय आपणाचें प्रमुख जबाबदारी आसा. कुटुंबाचो वडील जावन वडील जावन भुरग्यांक जल्मोवचें आनी भुरग्यांक वाडोवचें ही जबाबदारी आमची आवय बापूय सुकोवन कामाक सोशल कमिटमेंटाक चड महत्व दिल्ल्यान आमची कुटुंबां फुटोवन आयल्यान. त्या देखून मुगाळ भोवन निबिणिनो सांजुजे आमच्या कुटुंबाचो पात्रोन म्हणटना आमची कुटुंबाची जबाबदारी ताणें पाळलेल्या भशेन आमी पाळोवंक. थोड्याच घंट्या पयलें आमचो पापा फ्रांसीस रोमांत सांजुजेचें फेस्त ताणें संभ्रमलें आनी ह्या संदर्भार शर्मावर ताणें सांगलेलीं उतरां आसात मुगाळ भोवन निबिणिनो. बी क्लोज टू युअर चिल्ड्रन दे नीड यू. तुमच्या भुरग्यांक लागीं रावा, तांकां तुमची गरज आसा. मुखारसून तो म्हणटा जस्ट एज सेंट जोसेफ वॉज क्लोज टू जीजस इन हीज फिजिकल सायकोलॉजिकल एन्ड स्पिरिच्युअल ग्रोथ, यू टू मस्ट बी गार्डियन इन एज विजडम एन्ड ग्रेस. कशें सांजुजे जेजूच्या मानसीक ताच्या दैहीक आनी अत्मीक वाडावळेंत ताका सांगात दिल्लो, तशें तुमी तुमच्या जाणवायेन तुमच्या प्रायेन आनी तुमच्या बेसावांनी तुमच्या भुरग्यांक सांगात दिवंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक तुमची गरज आसा. सांजुजेच्या आदर्शकाल तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगात दिया. तांच्या समग्र सर्वतोमुख वाडावळींत तुम्ही संगत दिया मुगल भोवन निबिणो वृत्ती मिसवा सांजुजे आमच्या पात्रोन्नतावनो आम्ही शिकेता आणि आमचे जिवीत नंदन करियेता. आज आमचे जिवीत या सांजुजेच्या आदर्श काल जिवंक पेसाड्या आमची जिणी आमच्या कुटुंबाची जिणी नंदन करया आमची कुटुंबां भाग्यवंत करया अशें करच्या आमच्या प्रयत्नान तोच सांजुजे गरजस्ती बेसावा आमा सुमेस्तांक जेजू ताच्या पुतांतावनो मागून धाडून दे. आमेन.